У Торуні Польща адбудуцца беларускія дні. Менавіта 15, 16 ды 21 сакавіка у Торуні адбудуцца беларускія дні. У плане мерапрыемства, у прыватнасці паказ кінафільмаў, прысвечаных беларускай тэматыцы, дэгустацыя нацыянальных беларускіх страваў, выступ барда Алеха Кабзара. На 16 сакавіка запланавана навуковая канферэнцыя «Будучыня Беларусі ў кантэксце надыходзячых прэзідэнцкіх выбараў», якая пройдзе ў Інстытуце міжнародных суадносінаў і паліталогіі. Апрача таго, у рамках міжнароднай акцыі «Дзень салідарнасці з Беларусяй» на цэнтральным пляцы старога гораду пад помнікам Мікалая Каперніка пройдзе маніфестацыя, на якую арганізатары просяць прыходзіць з белымі ды чырвонымі знічамі. А ўвечары арганізатары запрашаюць на канцэрт гуртоў «Без назвы Беларусь» і «Гатэль Космас» Торунь. У сваю чаргу 21 сакавіка ў Торуні адбудзецца адкрыццё выставы «Грамадзянская Беларусь». Арганізатарамі дадзеных мерапрыемстваў з'яўляюцца, між іншым, калектыў беларускіх ініцыятываў «Вясна ў Торуні», «Звяз на карысць дэмакратыі ў Беларусі», «Маладыя дэмакраты» і «Маладзёвае крыло палітычнай партыі «Права і справедлівасць».